markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama xoog badan mas uusan saarin afrika. madaxweynihiisa ku xigay donald trump isna ma samayn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii maraykanka ee diradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista degenaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee maraykanka joe biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka covid 19 ee maraykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda ruushka iyo ukrain. intii uu maraykanku sii jeeday dalalka shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi oo booqday saddex waddan oo afrika ku yaala sannadkan ayaa sidoo kale la kulmay toddoba wasiir arrimo dibadeed oo afrikaana bishii maaj ee lasoo dhaafay. madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha koonfur afrika ramavosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaal ahaan afrika. haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka shiinaha iyo maraykanka ee afrika. waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdulkhafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia duleedka washington.
kii hore waxay ahaan jirtay haddaad xasuusato kow iyo sagaashankii adigu soddon sano ka hor markii uu dagaalkii qadooda markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isharjeeya. marka waxaad moodaa soddonkii sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qadow oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qadow oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasaa laysku haystaa. marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikaalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo labaatan sano oo xiriira uu ka shaqaynayay isagoo dalal badan oo afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhegeysanaya laga yaaba cabdikhafaar inay isweydiiyaan wadamadan tegaya ama isku haysta hardanka afrika maxay ka helayaan, in faa-iidooyinka ugu jiraa maxay yihiin kuwa waaweyn, maxaa khasaaraho wadanka ay tageen sida kuwa soomaaliya oo kale oo tabarta darana kasoo gaari kara?
wax badan baa kasoo gaari kara runtii. dalalka hadda shiinuhu aada gacanta ugu dhigay oo tiro badan east ee bariga afrikaama ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aada isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaabay leeyihiin haddaad deyntaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran soddon sano, afartan sano, konton sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas haddii lasoo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xun tahayba tii yurubiyanka oo markii hore inta yimaada waxoodu ay iska koobnaayeenoo inta baseka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka samaysto xoogaa deeqa kuu tuura ee haddana IMF-ta iyo world bankiga iyo waxaasi ay deyntu hadhowtadii soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. laakiin tan waa mid loogu talagalay markaad bixin weydo in konton sano soo socota la daldasho khayraadkooda. arrintaasna aad baa hadda adduunkoo dhan uga feejigan yahay.
waddamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida soomaaliya oo kale, iyaga hardanka laysku hayo ma soo geli karaanoo dhibaato ma u keeni karaa?
waa soo geli karaan, waana u keeni karaan. haddaba sidaad ka warqabto ee soomaaliya dalal badan iyo burcadbadeed baan la diraraynaa iyo soo galootigaan iska celinaynaa oo badaha iyaga waxaan rabnaa xuduudaha iyaga inaan xiranno oo waxaasoo dhan iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba. wax kalena maaha aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraadaho hadhow kasoo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saari lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saari lahayd uraniumkiisa cidii soo saari lahayd waxaasoo dhan baa tartan loogu jiraa. Marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aada uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaanay dhibka ay u keenayso 50 sano 100 sano soo socota 60 sano soo socota waxay rabtaan noqotay haddaanay aada iyo aada xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubta waxaan maaragtay iyagu ay laaluushkan yarka oo 2 milyan inta laga qaato oo markabku iyo kambaniyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan gelaynaa 50 sano maxayna tarayaan 100 sano maxay macnaheedu tahay 30 sano soo socota maxay macnaheedu tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aada iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragtay khayraadkooda iyo noloshooda oo dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay. Marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aada uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacaya waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso.
Dhinaca saldhigyada military markaan eegno Shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale ee Afrika uu ku xoojiyo mid military. General Stephen Towson ayaa sheegay in Shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teedsan badda Atlantiga. Waxaa kale oo sheegay in Afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen.
The leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hoggaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno, sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaaceena.
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Jabuuti. General Towson waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika.
Broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasto ay ka heli karaan, waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo midda military ee dunida oo ay muddo dheer ku taamayeen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dowladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid. War wanaagsan waayo Afrika uma wanaagsana in Shiinaha saldhig military uu ku yeesho Tanzania. Waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teedsan gacanka Mozambique oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar. Marka aad timaado badda Atlantiga, dalka Equatorial Guinea ayay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin. Waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon.
Maruu ka hadlayay Soomaaliya ayuu sheegay jeneraalku in Shiinaha ay wada hadallo joogto ah la yeeshaan madaxda Soomaalida iyagoo doonaya saldhig military oo ay Soomaaliya ku yeeshaan. Maruu arrintaasi ka hadlayayna waxuu yiri,
so there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly. We'll just have to see. They discuss a lot of things. They have discussed a base.
Waxaa jira wada hadallo ay Shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaasi oo mar walba dhaca, laakiin waan arkaynaa waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah sidii Shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa.
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it that for now.
Laakiin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nala yihiin oo aysan doonaynin in milatariga Shiinaha ay wax ku darsadaan. Marka taana intaa ayaan ku dhaafaya.
markaad fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha milatariga iyo istaraatiijiyadda iyo warbixinada caalamiga ee laga qoray, magaalada Barbara oo leh garoon iyo deked weyn ayaa ah halka ay quwadaha shisheeye indhaha ku hayaan. Xiriiro kala duwan oo aan la sameynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan. Jibuuti oo uu hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhowaad 1 milyan oo qof. 79% shacabka dalkaasi Jibuuti waa muslim, waxaase laga milatari haba kala weynaadaanay ku leh dalalka Maraykanka, Shiinaha, Germany, Spain, Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo Sacuudi Arabiya. Saldhigyadana sidaa uma kala foga. Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u danaynaya inay saldhigyo milatari ku yeeshaan Jibuuti. Marinka Baabul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 kilomitir u jira dalka Jibuuti waxaa adeegsada 110 kiiba badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida tacaladeeda. Waxaa maraakiibtii isticmaashay marinkaasi sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab. Jibuuti sidoo kale sida ugama foga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz. Ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigyo milatari ugu leeyihiin Jibuuti. Waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Jibuuti. Aadan Cumar Cabdullaahi waa agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Jibuuti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka ilayska V O da uga warramay faa'iidooyinka ay Jibuuti ka hesho saldhigyada shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ee kaleysa. Faa'iidada ugu horeysa waa faa'iido amni ee kaleysa Jibuuti. وأمني ما كلاجها اللي دي أمني جيجا دحرمها هي وأمني جيجا حدودها يدبده بحكا إيمان كاري وردن يروي يا جبوتي بالعقبات دبده كاري مريا أما الدولة كله كسر دولي صار نقطه أما هالنقطه ما درك من هذا ذا واحد الرؤ هذا بحساء أما كل كله هذا بلي وضعنا يعني خل خليه الأريمة حصلون ده يخلي يا جبوتي تأسفر طبعا وطاي دير بوطاي دير بوطاي وحلا ده فرنسيسكا ديش يا زيو مرادا وحويان كوا أودها سكوا ضع amma de ur hadam sawadan hadan isku wada inay Jibuuti aqbalo geysan ayay joojinaysaa oo islaah wada muddo kale waa jannabiya oo aad u tamar badan ba meesha joogay u yarkaadiya ayay soo oranayaan marka taas waa faa'iidooyinka amniga waxa ka mid ah qalay inay xoojiyaan awooda ay leeyihiin ciidamada amnigu iyo ciidamada iyo ciidamada amniga iyo booliska oo inay deeyaan awoodooda ay xoojiyaan tababar ay ka helaan, qalab ay ka helaan, talooyin ay ka helaan, ciidamadan ajnabiga ah ee Jibuuti ku leh xurmaha military. Taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga. Faa'iidada labaad ee ugu weyn ee marka laga tago amniga, marka laga tago waa faa'iidooyin diblomaasiyadeed. Ayay soo beernayaan xurmaha ajnabi ku yaala Jibuuti. Waddanka ay soo beernayaan. Waxa weeye madaxda Jibuuti sayd awoodeeda dhaafsan ugu difaacada danaheega marka la dhaxdhigo xurmahan caalamiga marka la dhaxdhigo ama waddanka kale marka la shaqeysanayso ama madaxdan xaheedena marka dana kale leedahay xiriir dhexmar marka xaheedada organization caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabiye badaha noqdo marka waxay seenaysa culays yar oo siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula shaqeysato waddanka kale maadaama de ay jiraan xurmaha militaryada ee ajnabiga dadka sidii sidan deetan Chiina iyo tan Faransiiska iyo deetan Mareykanka iyo wadiyada adduunka maanta aan dalad ku loolamayaan isku hirdinayaan oo dhagan ku leh waxa seenaysa in wax yar ay iskato ay kula sheekaysan karto dowlado kale ay kula sheekaysan karto Jibuuti ayay maartu wax faa'iido waa faa'iidooyin dii dadka diblomaasiyada u raaysanaysa madaxda ka hadhayna ee Jibuuti faa'iidada saddexaad ee ugu weyn ee istaraatiijiga ee Jibuuti ka hesho military base ka ajnabiga ku yaala Jibuuti waxa weyn waa inay Jibuuti waa qodan yar deedaynta garanayso way yar tahay marka de sanadadan dambe waxa de intii ka horreysay dad badan oo Jibuuti garanayay 2003 sanadada dad badan oo Jibuuti garanayay ma jirto hadii aad ka soo dhawaatay bidda dhowr toban sano tiradii marka kolba qayb adduunka kamida ayaa Jibuuti ku barata Mareykan baa soo dhigay Jibuuti waa Jibuuti waa halkii wala dalalka doontooni kaarka duq walaa aad sabay ku taala in wadan waa in maxayda shiniir ba ka furtay military base wala doontooni Japan ki batay European Union ba ku yar halka ku leeyahay baarad faa'iida mission wadan galtay ibraad badad kaarka mapka laga raadinayaa duq marka Jibuuti waxa noqonaysa meel muuqata la barto oo maartay samicad kulahaanaysa caalamka. De taana waxay soo jiidanaysaa wixii dalxiis halkan imanaya oo de si dadban bay dhaqaalihii wadanka u xoojinaysaa wixii dalxiis halkan imanaya wixii maarata bxee inuu maalgeliyo doonayo dad badan oo ajanabiyo de inay maalgeliyaan fursado jira halkan de lakiinse baqayi baad maadaama de jiraan awoodaha waaweyn adduyadu de halkan ay aaminayn soo degaynay ku aaminay xulamo military markaas iyagana de aaminaya shirkada aaminaya ayaa jira de taasoo daba raacayo iyagana de wixii halkan jira faa'iidooyin dhaqaale ka faa'iidaysanaya dad maalgeliyay. Marka saddexda faa'iido ee waaweyn ayay u leedahay ayay u leeyihiin Jabuuti inay ku oolaan xurumo militari oo ajnabiya oo haday sida kuwanta dowladaha waaweyn soo sheegay.
Jabuuti marka la barbar dhigo wadamada kale ee ku yaala mandiqada geeska Afrika waa dalka amni ahaan ugu xasiloon. Xagga saboolnimada waxa uu xagga hoose kaga jiraa liiska cabirka caalamiga ah ee dalalka saboolka ah. Inkastoo faa'iidooyinka isugu jira kuwo dhaqaale, kuwo amni iyo kuwo istaraatiiji ay Jabuuti u martigeliso militariga shisheeye, haddana ma dareen la'a oo waxaa sidoo kale u muuqda halista iyo caqabadaha ku xeeran. Waa kan Aadan Cumar oo mar kale ka hadlaya.
Caqabadaha la socda waa dhowr. Horta de caqabada markaan lahayn faa'iido amni ba jirta, caqabad amniina way la socotaa. Yaa faa'iidada amni, caqabada amni waxa weyn in awoodada ajnabiga ama hadan amaahadan ururaday sida aan iridi kuwa ma urur dhexsamisa urur kala ahaadaan in taargad garanay dowladahan maad aragta maxay heedeen halkan kuleh xurmaha militariga oo aan garan hadda Maraykanka waa dowlad weyn laakiinse cadow badan buu leeyahay. De Itaal buu iska hor joogaa, Itaalka buu iska hor joogaa, anagu malihin dhugmana wada difaaci karayo iyagoo kuwaa leh u geysta, iyagoo de Maraykanka u geysta leh in de awoodo shisheeye ama maad aragta ururo shisheeye ay Jabuuti danaheedii dhinac kaga dhacaan ay ka geystaan de qaladaasay. Taasna waxa weeyaan madaxda ka ahayden waa wax dee aqbad meesha taalla oo la soo dirsi karaysa dee Jabuuti dhowr goor baba dee ay ka hadleen dee urur aad bixisay yidhaahdeen Jabuuti gaalo ayay siisay saldhigyo military ay siisay waxa weeyaan cadow meela tahay madaxda ka ahayden danaheena iyo danaha islaanka oo dee sidaa dina ku taagartay islaan dee ku xalaalaysanay. Markaas caqabado xankaas oo taas oo taaba kamid ah caqabadaha amniga ka iman kara, caqabadaha amniga kale ka iman kara waxaa kamid ah in awoodahan waaweyn ee meesha jooga waa la fahmay sida Shiinaha iyo Mareykanka iyagoo de mad aragtay Loolanku iyo diyada ku jira inay halkan la dee marka magaalada ama ciidamadoodu ay de isku arkaan ama marka de diyaaradahu military base ka kale ay u yar in de haddana mad aragtay maxay heedeen goobaha ciidanka kale daydum in de dhibaatooyin ka yimaadeen sidii dhibaatooyinkii dhowr sano ka hor dhacday. Dhibaatadii ahayd in ay Shiinuhu leeyahay drone marka ku leeyahay ayaa ay dul yimiday oo dee wax dee i basaasayay waxyaaba ay maxaydeeda goobteedan ciidan dul yimiday oo basaasayay sidaasi leegna Maraykankuna yiri laser bay sheegeen oo indhaha kaga tuureen diyaarado militarigay buu leeyahay oo fariisanayay eleborka Jabuuti. Marka waxa weeye taasna waxa u baahan tahay awood zaada inuu wada ku yeesho dee si ay dee dadkaas meesha dee isku qabsan oo dee madaxda maxaydeed waan joogtaa lagu jiro iyo dee sidii dadka madaxda maxaydeedana waxyaabahan isku khilaafsan yihiin loo dejin lahaayey dee halkan nabad ay wada noola lahayn khilaafaadyadaaba dhacay dee iyo kuwo kale oo dee saxaafaddii waxa ay maqaldeeda kulli dowladdu dee si hoos loo xadliyin way iska dhici karayaan. Amniga dhibta kale haddana keenaysa waxa weeye marka laga tago dee caqabadaha amniga soo sheegnay ta kale ay keeni karaysa waxa weeye in dhibaatooyin kala qabato diblomaasiyadii Jabuuti wadan kale uu yidhaahdo halkan baad inagu bixinteen wadankan annaga maad aragtay kaalin cadow baan nahay kuma faraxsanin ama ku kaloo sii joogay inuu yiraahdo kub kalaadii ugu dul keentay de in dee dhibaatooyin diblomaasiyadeedu badanaas ku fiicnayn dee in maarta xilkeenu dee ku daciifo ama dee taas intoona noo daba raaco jiritaanka military basekaas la yidhaahdo dee maad aragtay maxay heedeena danahayaba ayaad ku liibaday dhinac dee kaga hor imateen maadaama taa yeeshee. Marka taasna waa waxyaabo dhici karayo maad aragtay maxay heedeena nasoo dirsi karay caqabada kale dhici karaysa waxa weeye in Jabuuti ahaan marka lagu soo noqdo in aan isku hadlayno militariga iyo awoodaha ajnabiga deego maaragtay maxay heleen degan xagan oon annagu kartideena iyo dadaalkeena aan gaabino oo taasoo isku hadlayno aan odhanno wade amnigii dig ama kii dibadda ha noqdo mise kii cirka ha noqdo mise kii bada ha noqdo wade waa nalala ilaalinaya meesha waa nalala hirgelinaya amnigeenii maxaan annagu kharash iyo tababar iyo dadaal aan ka galayna aan isku yar hadlayno kuwaas taasna waxaa baraaru waxaan baraarug noo noqday dagaalkii Jabuuti iyo ka dhex dhacay Eritrea 2018-dii in awood kastoo ku dhex joogta say ku taageerto laakiin dir horta inaad dhulkaagu dhimatid inaad adiga ku taalo inay dowladda Jabuuti dadkii Jabuuti u taalo markaasinaan dee ciidankeenana dee inay aqbad nagu noqonto joogitaanka oon dee ka taxadarnaa wixii kale iman karaya laguna tala galo dee Britain waxa inay dhammaanayso oo maadaragtay ay kulleyba mas-uuliyadda ugu horeysa ee anagala saaran tahay amnigeena inaan soo binno.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska V Weda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay hardanka military iyo dhaqaale ee Shiinaha iyo Mareykanka ee saldhigyada military ee Afrika. Barnaamijka waxaa idiin soo saara halkana idinkaga soo jeediya maalmaha Isniinta ah bishiiba laba jeer anigu ah Maxamed Colaad Xasan. Cidii uu seegana waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@vonews.com ama boggeena Facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.